Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
I o prázdninách přichází v premiéře Meteor.
Ten dnešní ponese pořadové číslo už 2759.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak funguje samochladící sud?
Velikonoční ostrov uprostřed Evropy.
Ukradené objevy, periodická tabulka.
Horký led.
Zanášejí vosy.
Sherlock Holmes a případ dvou houslistů.
Letošní léto je jak na houpačce. Tropické dny se střídají s dny chladnějšími.
Ano, každopádně je to období, kdy hodně lidí cestuje. V některých případech musí řešit zásadní problém.
Jak se vyhnout kolonám?
To taky, ale myslel jsem, jak převést chlazené potraviny.
Pořídit si autoledničku.
Jasně, ale co když pak auto zůstane někde, kde není elektřina? Auto nemůže být neustále nastartované nebo klíče být v zapalování.
Skauti by mohli vyprávět jak na to. Třeba vložení potravin do potoka. Ve vodotěsné uzavřené nádobě se jim nic nestane.
Tak to je dobrý tip, ale ne všude je po ruce chladný tekoucí potok.
V tom případě mě napadá, že přeci jen existuje způsob, jak ochladit třeba nápoje bez elektřiny, bez potoka. Existují přece samochladící sudy.
Ano, pivovary do nich nalijí pivo, člověk si sud doveze třeba do kempu a když chce, zapne si v něm chlazení.
Jenže jak vůbec fungují? Co nápoj ochladí?
Dobrá otázka. Patrně na chemika. Položme ji doktoru Janu Havlíkovi z Vysoké školy chemicko-technologické.
To jsou sudy na pivo, kde se odjistí pojistka a během 30 minut dojde k tomu, že cítíme, že celý ten sud se zahřál, ale paradoxně vevnitř, když se načepujeme to pivo z toho sudu, tak má příjemnou teplotu napití a celý ten vnitřek je podchlazený.
Paradox. Sud se nám při dotyku zvenku zdá teplejší, ale uvnitř chladí.
Takže jak je to uvnitř zařízeno?
Vevnitř kolem toho vnitřku toho sudu je speciální tkanina napuštěná vodou a my tím, že odjistíme ventil, tak otevřeme přístup do vnější části sudu, kde je vákuum vyplněné speciální keramikou, které se říká zeolit. A tahle ta keramika má v sobě drobunké otvory, do kterých se snadno zachytají molekuly vody. A díky tomu ta keramika je schopná na 5 kg té keramiky odejmout až litr vody. A odparující voda ochlazuje vnitřek toho sudu, keramika, která vodu přijímá, tak se zahřívá a my vlastně takhle během několika minut můžeme získat studený nápoj bez jakéhokoliv přístupu k elektřině.
Sud tedy pohltí teplo z nápoje.
V podstatě se jedná o ledničku bez kompresoru, takové se používají a říká se jim absorpční.
Absorpční ledničky už podle toho slova absorpce fungují na základě toho, že se jedna kapalina absorbuje do druhé kapaliny. Není tam žádný pohyblivý díl, jediné, co potřebujeme, tak je zdroj tepla. Vycházíme z toho, že máme směs kapalin a většinou se jedná například o vodu a amoniak nebo o nějaké jiné látky, používá se například i oxid siřičitý. A tuhle směs my zahříváme, jedna z těch těkavějších kapalin tak se odpařuje a následně chladí. No a ta druhá kapalina tím, jak přichází právě o tu druhou složku, tak nabývá schopnosti ji znovu vázat. To znamená, my když ji pak přečerpáme na jiné místo, tak na daném místě tahle kapalina si obnoví tu schopnost přijímat tu druhou těkavější složku a odsávají z celého toho okolí a snaží se ji dostat zpátky do sebe. Což se projeví tím, že ta těkavější složka nám vlastně odtěkává a v tom místě, kde odtěkává, tak odejímá teplo. To znamená, že my pokud na jednom místě zahříváme, to většinou bývá za tou ledničkou a na druhém straně odejímáme to teplo, to je většinou uvnitř té ledničky, tak vlastně získáváme nízkou teplotu, i když vlastně jediný zdroj energie, kterou používáme, tak je plamen.
Napadá mě, že by se to mohlo hodit třeba Afričanům. Většinou žijí v chudých poměrech, bez elektřiny.
Je to tak, podobné principy se používají i v místech bez přístupu k elektřině, to znamená, že absorpční ledničky, ač mají nižší účinnost než ty současné kompresorové, tak mají tu výhodu, že jsou schopny pracovat s odpadním teplem. A existují iniciativy například na uchovávání vakcín, kdy se jedna část ledničky dá například do malého ohýnku ze dřeva, to znamená, že do místa, kde je velmi teplo, a na druhé straně do ledničky se umístí nějaké vakcíny a ty jsou bezpečně v chladu, i když je venku třeba 35 stupňů.
Až budete popíjet pivo ze samochladícího sudu, vzpomeňte si na Afriku.
Jak užitečný by tam byl.
Jsou místa, na která by se chtěl snad každý podívat, ale málo komu se to poštěstí.
Jižní pól, Mount Everest, Amazonka.
Mluvíte mi z duše. Mě třeba vždycky fascinoval Velikonoční ostrov.
Hodně odlehlé místo. Uprostřed Tichého oceánu, 3,5 tisíce kilometrů od Jižní Ameriky.
No, přesto se na tento malý ostrov s nejdelším rozměrem 24 kilometrů dokázali dostat lidé už před více jak 1500 lety. Překvapen tím byl i holandský admirál Jacob Rochefejn, když roku 1722 na ostrov jako první Evropan připlul.
Dorazil tam právě o Velikonoční neděli a název Velikonoční ostrov byl na světě.
Místní obyvatelé si díky své izolaci zachovali jedinečnou kulturu. Ostrov je po celém světě znám především sochami postav.
Většinou mají výšku 3,5 metru, ale najdou se i 12-metrové o hmotnosti 90 tun. Celkem jich můžete na ostrově spatřit na 300.
Záhada jejich výroby a především přesunu po ostrově byla vyřešena především zásluhou českého inženýra Pavla Pavla v 80. letech.
Od roku 1996 je Velikonoční ostrov na seznamu památek UNESCO.
Sochy jsou celosvětově běžným projevem kulturního života člověka. Oblasti, kde je více soch staršího data pospolu, zajímají především archeology.
Za sochami, jejichž význam a výroba jsou opředeny tajemstvím, se nemusíme vydávat až do Polynésie.
Máme je prakticky za humny. Přitom se o nich moc neví. Archeolog profesor Antonín Přichystal z Masarykovy univerzity oblast výskytu soch dokonce označuje jako Velikonoční ostrov uprostřed Evropy.
Termín Velikonoční ostrov uprostřed Evropy je samozřejmě trošku nadnesený, toho jsem si vědom, ale když vezmeme v úvahu, že třeba na území celé České republiky máme asi jenom 3 zlomky soch, jako myslím velkých soch, které vznikly vlastně před naším letopočtem, tak to, že někde v Evropě, tady ve střední Evropě, existuje místo, kde takových soch je minimálně 20, skutečně opravňuje, i když je to s určitou nadsázkou, toto místo, jak si označit, že se podobá tomu Velikonočnímu ostrovu.
Tento středoevropský ostrov přirozeně není obklopen vodou.
Není. Oblast leží v Polsku. Kde přesně?
Je to vlastně hora, nebo Poláci ji říkají hora, leží ve Slezsku a jmenuje se Szlenza. Má výšku 718 metrů. A celkem se nedá přehlednout, pokud jedete autem nebo vlakem z České republiky do Vroclavy, asi 30 kilometrů před Vroclavy, že jo, toto město leží už v naprosté rovině, tak asi 30 kilometrů jižně z této nápadné roviny najednou vystupuje štít a převyšuje tu okolní krajinu asi o 500 metrů.
Nápadné místo, navíc nedaleko hranic.
Záznamy o nálezu první sochy pocházejí už ze 12. století.
Opravdový výzkum samozřejmě začal mnohem později.
Postupně, jak probíhaly potom později archeologické výzkumy, tak se ukázalo, že vrchol hory je obklopen obrovským kamenným valem, že se tam zřejmě uctíval kult slunce. A co právě je nejzajímavější, že na svazích této hory, dneska z části teda tyto sochy jsou i už pod horou, tak existuje zhruba 20 takových soch, které jsou zhotoveny z granitu, ze žuly, znázorňují jednak lidské postavy, ale znázorňují často i zvířata, například medvědy, divoké prase, lvy, některý se říká svingy, některé nesou název třeba mních. To zase souvisí s pověstmi, které kolem nich vznikly. Ta velikost těch soch se pohybuje mezi až 2,5 2,6 metru. Ono se to těžko odhaduje, protože skoro všechny jsou poškozeny. Mají velmi často uraženou hlavu, mají uraženy končetiny. Patrně to souvisí s tím, že s nástupem křesťanství byly považovány za nějaké pohanské modly a nejenom, že byly takhle poškozeny, ale prakticky na všech je na některé části vytesán takový kosý kříž.
Sochy navíc určitě nejsou na svém místě, tedy tam, kam je umístili jejich tvůrci.
A kdo je vlastně stvořil? A kdy?
Mezi polskými specialisty se vedou velmi vášnivé diskuze, kdy vznikly, proč vznikly, kdo je vytvořil. Řekl bych, že obecně převládá názor, sochy vznikaly v dlouhém časovém období, patrně nejstarší z nich jsou už z konce doby bronzové a ze starší doby železné nebo halštatské, čili pohybujeme se někdy už před 7 až 4 stylety před naším letopočtem, tak to by byly ty nejstarší sochy. Část soch asi vznikla v době latinské, čili v době Keltů. Část soch vznikla v době římské, kdy víme, že na svazích Šlonzi rovněž probíhala těžba žuly jako mlýnského kamene a při té příležitosti se zřejmě zase zotovovaly ty sochy. No a část soch celkem nepochybně pochází až z raného středověku. To jsou právě takové ty sochy připomínající svingy.
Tak samozřejmě Keltové svingy znát nemohli. A proč budovali sochy právě pod Vroclaví?
Zdá se, že Šlonza představovala směrem k severní hranici Polska poslední místo výskytu kvalitních pevných hornin.
Hora jakoby byla geologicky předurčena být kultovním místem.
Sochy zvířat jsou asi pochopitelné, ale co lidské sochy? Koho představovali?
Například jedna z těch soch, která je velmi dobře dostupná, protože je vlastně na okraji toho městečka Sobotka, v místě, kde se vyráží nahoru na Šlonzu, tak v té lidové pověsti se jí říká mních, je to vlastně takový zvláštní druh sloupu. A měli jsme před několika lety tady konferenci, která se právě týkala starší doby železné nebo halštatské a polští kolegové prezentovali, že na bronzové nádobě v Klein Kleinu, to je lokalita jako v Rakousku, našli takový jako vytepaný obrázek, kde takový útvar vlastně je středem jakési události a prostě jakýsi takový kamenný sloup a kolem je skupina pišců, jako mužů, kteří hrají na nějaké pišťaly a krouží kolem tohoto nějakého si idolu. Čili tady se zdá, že skutečně část těchto soch prostě vznikla v té starší době železné a představovala nějaké idoly.
Asi jako kdyby dneska někdo vytesal sochu Michaela Jacksona.
Tehdy to ovšem nebyly tak povrchní idoly.
Důležitá otázka na závěr. Když už to máme za humny, můžeme ty sochy vidět? Jsou přístupné veřejnosti?
Ano, jako je to volně přístupné, není problém. Nejlépe je dojet do toho městečka Sobotka, to je takové výchozí místo, a tam hned jednak část soch je zabudována do zdí kostela. Část tam stojí před kostelem na trávníku. Potom, když vlastně vyráží se tou cestou nahoru na vrchol Šlenzy, tak je tam veliké parkoviště a u něho stojí tady ten mnich, co jsem zmiňoval, ten takový zvláštní sloup, o kterém teda existuje představa, že je z té starší doby železné a štatské. No a potom, jak pokračují cestou nahoru, kde se jde přes několik dílčích vrcholů a sedel, tak opět narazí na například na tu pannu s rybou, na dalšího medvěda a konečně úplně na vrcholu, kde dneska existuje vysílač, je tam rovněž chata. Vlastně v začátku středověku tam byl dokonce klášter a z něho jsou tam jenom ruiny, tak tam je další socha toho medvěda. Takže jsou volně přístupné. Bohužel některé byly posprejovány, nevím, jestli se to podařilo už kolegům z Polska dát do pořádku.
Posprejované? Takový kulturní poklad? No, to snad ani radši nebudu komentovat. Na co se díváte, Petře?
Do mapy, kde přesně je město s krásným jménem Sobotka.
Co pak, vy jste tam nebyl?
No, nebyl. Byl jsem jenom v České Sobotce u Jičína, když tam byl sraz všech lidí, co mají příjmení Sobotka. Ovšem, tam jsem na podobné sochy nenarazil.
Ty jsou v Polsku. Berte to jako tip na výlet. Nejen vy, Petře. Jiří Grygar a jeho sbírka citátů zpestří i dnešní Meteor.
Připomene nám slova muže, původem Poláka, který od 14 let žil ve Velké Británii.
Jeden z významných vědeckých novinářů a spisovatelů, který hodně dobře popularizoval vědu, se jmenoval Jakob Bronovský. Žil v letech 1908 až 1974. A jedna z jeho knih vyšla česky v roce 1982, tedy posmrtně, a obsahuje citát, který mě velmi zaujal, protože se týká nejenom nás vědeckých pracovníků, ale týká se vlastně lidstva a jeho úkolu tady na Zemi. Je to krátký citát. Poznání je naším posláním.
Ano, posláním. A měli bychom k tomu tak přistupovat.
Co by na tento citát říkal takový Dmitrij Ivanovič Mendelejev?
Myslíte toho velkého chemického uklízeče?
Jak prosím?
No, udělal přeci pořádek v chemických prvcích.
Ano, dodnes známe, používáme a stále doplňujeme Mendelejevovu tabulku prvků.
Ale byl tím prvním člověkem, který ji sestrojil? Tématu soubojů o prvenství ve světě vědy se věnuje naše spolupracovnice Tereza Burjanová.
Konec 18. a začátek 19. století je obdobím, které ve velkém chrlí stále nové a nové chemické prvky. Dá se proto bez veliké nadsázky říct, že doba byla těhotná myšlenkou tyto prvky nějak systematicky uspořádat. Periodická tabulka se právem přiznává Dmitriji Ivanovičovi Mendelejevovi, ale tento ruský chemik rozhodně nebyl jediným, kdo si povšiml jejich pravidelně se opakujících vlastností. Vyrojila se řada dalších nápadů, všechny ale až po roce 1860. Proč, vysvětluje profesor Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické.
V roce 1860 se v německém Karlsruhe konala velká konference chemiků, ve kterých vystoupil italský chemik Stanislao Cannizzaro a dal do pořádku atomové hmotnosti. Takže najednou se vědělo, kolik váží relativně vůči vodíku. Nebyly to ještě absolutní hodnoty, ale relativně se to vědělo. A tohle potom umožnilo ty prvky nějakým způsobem začít uspořádávat. V tomto smyslu vlastně Mendelejev význam, aby to neznělo škaredě, ale nebyl velký, protože když by to nenašel Mendelejev, tak to v té době najde někdo jiný. Je to ten druh objevů, na který se v té době prostě čeká a nastal by tak jako tak. Na rozdíl od jiného druhu objevu, se kterým přišel Albert Einstein nebo Isaac Newton, na které jednoduše nikdo nečeká. Vědců, kteří odpovídali na otázky, které vlastně v té době nikoho nezajímaly, i když by měli.
Ještě před klasickou Mendelejevovou tabulkou, uspořádanou docela fádně do sloupců a řádků, se objevila i daleko nápaditější schémata, jak se skupit prvky do trojúhelníků, čtverců, oktáv, podobně jako noty, nebo třeba do tvaru šroubovice, ne nepodobné struktuře DNA. Že se neprosadili, můžeme do jisté míry přičítat i typografii, která docela pochopitelně dala přednost obyčejné mřížce před šroubovicí. Nás však v této souvislosti zajímá zejména tabulka německého chemika Lothara Mayera, která neměla nijak daleko k tabulce Mendelejevově.
Lothar Mayer přišel se svou periodickou tabulkou poprvé v rukopisu, víme, že už v roce 1862, a posléze napsal nějakou učebnici v roce 1864, kde svou tabulku publikoval. Nicméně zahrnul do ní pouze 28 prvků. Uvažoval ještě vícero prvků, ale v zásadě v té tabulce samotné bylo 28 prvků, v té době bylo známo asi 63 prvků. Jak si do té tabulky zdaleka ne všechny se mu hodily a zdaleka ne všechny dokázal nějakým způsobem inkorporovat. Nicméně v roce 1868 poslal k publikaci do nového vydání této knihy podstatně rozsáhlejší tabulku. To bylo rok předtím, než Mendelejev publikoval svou první tabulku v ruštině. Tahle ta tabulka z roku 1868 nikdy nebyla publikována, protože jeho nakladatel ji někde zašantročil. A až posléze v roce 1871, opět ale ještě před německou publikací Mendelejevovou, byla publikována rozsáhlejší Majerova tabulka.
Majer měl i přes šlendrián svého nakladatele časový náskok. Mohli bychom proto Mendelejeva podezírat, že od svého o 4 roky staršího německého kolegy opisoval. Přestože se oba znali a působili na univerzitě v Heidelbergu, Mendelejev vždycky tvrdil, že o Majerových návrzích nevěděl a můžeme mu to snad i věřit. Mendelejev byl totiž při navrhování své tabulky daleko odvážnější. Třeba že jinak platil za politického i chemického reakcionáře, při seřazování prvků se nechal unést.
Tohle to byl nejspíš hlavní důvod, proč v historickém srovnání Mendelejev vyhrál. V té Majerově tabulce už třeba je mezírka, která je nechána pro tehdy ještě neobjevený prvek, který dnes známe jako germánium. A je tam přibližně stanovena jeho molekulová hmotnost. A není stanovena špatně. Mendelejev udělal podobnou predikci nejen pro germánium, ale také pro gálium a pro skandium. A stanovil nejen molární hmotnost, ale také, jaké sloučeniny by měly tyto prvky vykazovat, jakou by měly mít hustotu, vodivaru a podobně. A ono se to báječným způsobem potvrdilo. Nebylo to proto, že by Majer o tom nepřemýšlel. Majer byl jednoduše zdravě skeptický. Mendelejev naproti tomu, řekli bychom, až drze publikoval tyto predikce. Tady se mu to podařilo. Potom v pozdějším životě dělal předpovědi, které se mu absolutně nevyvedly. Ale tady pár let poté, co předpovědi dal, tak se ty prvky objevilo a on se stal slavným.
Bylo to až s objevením těchto prvků v 70. a 80. letech 19. století, co toto schéma vzali ostatní chemici na milost a co se Mendelejev stal celebritou. Konec konců on sám chápal svou tabulku nejprve jen jako pomůcku při výuce a vážit si ji začal až časem, kdy ji povýšil na periodický zákon a sám sebe začal považovat za Newtona chemie. Protože podobně jako Newtonovy zákony umožnili předpovídat nové planety, umožnila Mendelejevova tabulka předpovídat nové prvky. Majera si vážil už z Heidelbergu, kde oba studovali, a přestože mezi nimi po publikaci vypukl spor o prvenství, jejich vztahy zůstaly korektní a Mendelejev uznával Majera jako svého předchůdce. Tak ho vnímá chemická komunita dodnes, jak potvrzuje ještě jednou Petr Slavíček.
O rehabilitaci by se dalo mluvit tehdy, když by se někomu udála nějaká velká křivda. To není určitě ten případ. Lothar Majer nebyl zneuznaný génius, byl to člověk, který se těšil velmi dobré pověsti a skutečnost, že už o tom ví jenom několik historiků vědy, na věci to vlastně nic nezmění. Ono, periodická tabulka od té doby se stejně výrazným způsobem změnila. Už na to nepohlížíme jako na uspořádání prvků dle stoupající atomové hmotnosti, ale dle stoupajícího protonového čísla. V tomto smyslu vlastně Mendelejev tu svou strukturu nevytvořil způsobem, jak o tom teďka můžeme přemýšlet.
Mendelejev by se divil, kolik prvků dnes známe.
118. A jistě by se divil tomu, že řadu těch nejtěžších jsme sami vytvořili.
Jistě by si okamžitě zajistil exkurzi do CERNu.
Určitě. Naše prázdninové meteory provází jedno společné téma a tím je voda.
Nebo led, což je jen jiné skupenství téhož.
Chemik profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie nám prozradil řadu zajímavostí a neobyčejných vlastností vody i ledu.
Dnes si musíme ověřit jednu zprávu, která vypadá podezřele. Horký led.
No, led je zmrzlý, voda musí mít pod 0 stupňů Celsia, to ví každé malé dítě. Nebo to může být i jinak?
Ano, existuje led, který je stabilní při teplotě vyšší než 0 stupňů Celsia a Kurt Vonnegut, známý americký spisovatel, který nedávno zemřel, dokonce na toto téma napsal velmi pěknou knížku, která se jmenuje Kolíbka, The Cat's Cradle. A na tom je teda jedna zajímavý drb, že bratr Kurta Voneguta, Bernd Vonnegut, byl vědec, který se ledem zabýval. Čili já si tak představuju, že bráchové se bavili a Kurt dostal od Bernda inspiraci a napsal tuhle knížku. A taková ta zápletka té knížky je, že vědci v laboratoři právě vytvoří ten led, který je stabilní při teplotě vyšší než 0 stupňů Celsia. A teď si uvědomí, že to je vlastně strašně nebezpečná substance, protože on by mohl fungovat jako nukleační jádro pro další led, kdyby se dostal do kontaktu s vodou. Takže kdyby se to dostalo třeba do vodovodu, tak prostě zamrzne ta voda okolo a nakonec se to propojí s řekami, z moři a zamrzne celá zeměkule. Takže oni velmi opatrně jako to s tím nakládají, no ale samozřejmě to neštěstí se stane a ta knížka končí, že jako nakonec zamrzne celá zeměkoule. Takže ta otázka je, jestli to je jako scénář, kterého bychom se měli bát. A ta odpověď je negativní, není, protože když se řekne A, tak se musí říct i B. Je pravda, že existuje led, který je stabilní při teplotách vyšších než je 0 stupňů Celsia, ale není pravda, že takto existuje při normálním tlaku. Ty tlaky, při kterých takovýhle led existuje, jsou ohromné, jsou to miliony atmosfér a takové podmínky prostě tady na Zemi nemáme naštěstí a nebudeme mít. Takže v momentě, kdy ten tlak klesne na jednu atmosféru, tak tenhle led přestane být stabilní a přestane fungovat jako nukleační jádro. Takže bát se nemusíme, ale knížka je to pěkná, doporučuji k přečtení.
Buďme rádi, že to tak je. Horký led jedině za vysokých tlaků.
Ano, představuji si to tak, že molekuly vody jsou k sobě stlačeny a nemohou se posunout. Krystalická podoba ledu pak zůstane zachována i při vyšší teplotě.
Dnes to byla jen taková krátká zajímavost. Příště nám Pavel Jungwirth řekne víc.
A víte co? Pojďme rovnou k dalšímu tématu. Velmi, velmi letnímu.
K moři? Slunci?
K vosám.
A je. Co pak se dozvíme o hmyzu, který nás nenechá v klidu dojíst zmrzlinu?
Zajímavou otázku má biolog profesor Jaroslav Petr.
Zanášejí vám vosy?
Prosím, tahle otázka obvykle míří na někoho jiného.
Na vesnici se většinou ptají hospodyňky, jestli jim zanášejí slepice. Jestli slepice tedy náhodou doma nezobou zrní, ale u sousedů nekladou vajíčka, že jo?
No jasně, krmit slepice sousedům, kdo by to dobrovolně dělal? Ale co ty vosy?
No i vosy kladou vajíčka, jenom malá člověk je samozřejmě nejí.
A vosy zanášejí?
Představte si, že ano. To ale musíme napřed dobře poznat jejich život.
Vosí hnízdo asi každý viděl někdy, buď je mezi trámy, tam taková ta papírová koule, ale daleko častěji bývá v zemi, někde v nějaké dutině, v bývalé myší díře, kterou si ty vosy zvětší podle potřeby. A tam tedy z jara přijde oplozená samička, vosí královna, a ta tam začne stavět tedy z té kašovité hmoty, kterou nazbírá na tlejícím dřevu, první plást, do toho naklade vajíčka a vychová první generaci jelnic. A pak už se stará jenom o to kladení vajíček, protože dělnice budují další plásty a takhle vlastně vytvoří tu vosí kolonii, která za jednu sezónu je schopná vyprodukovat třeba 16 000 jedinců. To je obrovský počet jedinců, která ta vosí kolonie má. A všechny ty vosy jsou dělnice s výjimkou té jedné matky, která klade ta vajíčka, a ty dělnice, podobně jako je to u včel, v drtivé většině vajíčka nekladou, jsou neplodné tyhle ty dělnice.
Od kladení vajíček je tedy matka. Ta je v hnízdě, takže zanášet logicky nemůže.
Jenomže dělnice občas jakoby tuto výsadu nechtěly uznat a pokusí se naklást svoje vlastní vajíčka.
Jsou situace, kdy ty dělnice to přeci jenom zkoušejí. A někdy to zkoušejí přímo v tom svém vlastním hnízdě. Ale to nemají velkou šanci, protože pokud je tam ta matka, ta královna vosí, tak drží vlastně pořádek v té vosí kolonii a dělnice se navzájem hlídají. To znamená, jakmile některá z nich snese vajíčko, tak ty ostatní dělnice poznají, že tohleto vajíčko tam nenakladla královna a sežerou ho. Zlikvidují ho, pracují s téměř 100% účinností. 99% vajíček dělnic je takhle zlikvidováno.
Královna vládne pevnou rukou.
A proč vlastně brání dělnicím klást vajíčka?
Protože když tam budou jejich vajíčka, tak o to méně se dostane jejím vajíčku. Jo? Péče, potravy, všeho těm larvám. Takže ona si tam drží velmi úzkostný pořádek a to dělá i včelí matka, včelí královna. To je to samé. Prostě včely mají taky tohleto trestání vlastně tím, že když některá dělnice zkusí klást vajíčka, tak tam je to tak, že vlastně ta matka je oplozená několika trubci, takže v tom včelstvu jsou skupiny sester, které mají jednu matku a jednoho otce, ale s jinou skupinou jsou to nevlastní sestry, protože mají jiného tatínka. A tyhle ty skupiny těch nevlastních sester se navzájem hlídají a navzájem si ta vajíčka žerou. Takže tam je to pohlídané takovýmhle způsobem.
To jistě není jen tak? Proč to příroda zařídila takhle?
Královna je výjimečný jedinec, jehož geny je potřeba šířit dál?
Je to docela složité, ale musíme si uvědomit, že vlastně matka předává svému potomstvu půlku dědičné informace. Otec u včel a voz a u tohoto blanokřídlého hmyzu předává kompletní dědičnou informaci, protože on vzniká z neoplozeného vajíčka a má oproti dělnicím nebo matce má polovic dědičné informace. On má jenom to, co získal od maminky, od tatínka, nedostal nic, protože to vajíčko bylo neoplozené. A tohle ta konstelace vlastně je základem toho, že i pro dělnice jsou jejich sestry, které vlastně se líhnou z těch vajíček té jejich matky, je pro ně výhodnější se o ně starat, než plodit vlastní potomstvo. Tomu by dávali polovinu dědičné informace. Ale s tím sourozencem sdílí mnohem víc.
Aha, je to dobře vypočítáno. Samozřejmě je výhodnější starat se o potomky královny, kteří mají dědičnou informaci i od tatínka.
Jenomže vosy to stejně zkoušejí pod heslem, když kočka není doma, myši mají pré.
Řekněme si, že ta šance stoupá ve chvíli, kdy na konci léta matka uhyne. V té chvíli vlastně, jak jsem říkal, ten pořádek v té vosí kolonii se rozpadne, dochází k chaosu, každý si může dělat, co chce. A až třetina vosích dělnic tohle ten chaos využívá k tomu, aby sami kladli vajíčka, z kterých se potom líhnou další vosy. Ale během toho léta, koncem té sezony, zkouší ty dělnice klást vajíčka do cizích hnízd. To proto, že vlastně když kladou vajíčka doma, tak jednak pokud je tam ta matka, nemají velkou šanci. A i kdyby se jim to dařilo, tak vlastně je to na úkor té vlastní kolonie. Kdežto, když to budou klást u sousedů a ti se o to pak budou starat, tak se vlastně nic neděje, ale ta dělnice si předá svoje geny dalšímu pokolení. Teoreticky by bylo výhodné pro tu dělnici, aby tohleto zanášení praktikovala u kolonií, které přišly o svoji královnu, protože jak jsme říkali, tam je chaos, tam se to nepozná a tam ty vajíčka se budou normálně vyvíjet. Ukazuje se, že ty vosy nejsou schopné poznat, jestli v té kolonii matka je nebo není. To znamená, lezou do všech cizích kolonií stejnou měrou. Nepoznají to proto, že vlastně tyhle ty vosí hnízda páchnou všechny stejně. Ta vosa, když tam přiletí, tak vlastně čichá, co z toho vosího hnízda jde a jde z toho vlastně všechno možné, jenom ne látky, které produkuje ta vosí královna.
Vose tedy nezbývá, než se vydat až dovnitř hnízda.
Tam už si dokáže potřebnou informaci zjistit.
Vosí královna ty svoje látky klade nebo rozmístuje na ten papír toho hnízda a odtud to nachytají i jednotlivé dělnice. To znamená, ve chvíli, kdy ta cizí vosa vleze do toho cizího hnízda, tak v té chvíli ví, jestli oni mají svoji královnu nebo oni přišli. A samozřejmě, že když zjistí, že tam ta královna není, tak z těch vetřelců až 20 nebo 25% se pokusí prostě okamžitě se jim nastartuje tvorba vajíček a zkoušejí tam klást. Ve chvíli, kdy tam ta domácí královna je, tak se o to pokouší zhruba polovina vetřelců.
Rozmnožovací put je silný. I u vos, které to nemají v popisu práce.
Jen se o to musí pokoušet jinde. Jak jsme slyšeli, když v cizím hnízdě není královna, naklade tam vajíčka asi čtvrtina vos. Tento počet se snižuje na polovinu v případě, kdy ve hnízdě královna je.
Nový zajímavý výsledek studia života vos.
nejslavnějším detektivem všech dob je Sherlock Holmes.
Obávám se, že Hercule Poirot by s vámi se svou vrozenou skromností úplně nesouhlasil.
A já se obávám, že Sherlock Holmes by se svou taktéž vrozenou skromností trval na mých slovech.
Každopádně právě Holmesovi příběhy natočil Meteor. Nikoli Poirotovi.
No tak Holmes měl přeci jenom k vědě blíž a spisovatel Rudolf Čechura se musel v dnešním díle vypořádat s absencí Watsona.
Nezvyklé. Sherlock Holmes bez svého věrného přítele? Podaří se mu případ vyřešit?
To hned uslyšíme. Svatopluk Beneš je už připraven. Následující případ vysílal Meteor v premiéře 7. října 1989.
Uvádíme původní neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a případ dvou houslistů.
Pokud nás posloucháte přes internet, bohužel z důvodu autorských práv nemůže být případ Sherlocka Holmesa součástí tohoto záznamu.
Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Sherlocka Holmesa si můžete pustit kdykoliv během 7 dní po premiéře tohoto dílu Meteoru na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nahoře tam najdete odkaz na všechny díly, které během léta vysíláme.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden opět naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.